Ljetopis. Na današnji dan, 22. januara 1896. godine, rođen je srpski slikar Sava Šumanović. Majstor pejzaža, aktova i mrtve prirode, osobenih tonova, posebno intenzivnih na slikama iz rodnog Srema. Na njegovim slikama dominiraju svijetli tonovi uz izražen osjećaj za osvjetljenje. Dugo je živio u Parizu, a posljednje godine života boravio u rodnom Šidu, gdje su ga 1942. godine ubile hrvatske ustaše. Šumanovićeve velike kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa među najznačajnijim su djelima srpskog modernog slikarstva. Najbolja njegova djela nalaze se u Narodnom muzeju u Beogradu u zbirci Pavla Beljanskog i u galeriji Sava Šumanović u Šidu. Rođen je u Vinkovcima, kada je imao 4 godine porodica se preselila u Šid. Gimnaziju pohađa u Zemunu gdje počinje da se interesuje za umjetnost. Kasnije će se usprotiviti očevoj želji da postane advokat i u Zagrebu pisati višu školu za umjetnost i obrt. Ovu školu završava sa najboljim ocjenama. Tada počinje da javno izlaže svoja djela. U svojim ranim djelima Sava insistira na atmosferi i spretno koristi bojene sjenke i tanke slojeve boje. Pored slikarstva, bavi se ilustracijom, grafikom i scenografijom. Slikarstvo Save Šumanovića u ovom periodu pokazuje utjecaj secesije i simbolizma. Jeseni 1920. godine Sava je otišao u Pariz i iznajmio atelje na Montparnasu. Učitelj mu je bio André Lhot, istaknuti likovni pedagog pravca analitičkog kubizma. U Parizu se družio sa Rastkom Petrovićem, Modiljanijem, Max Jacobom i drugim umjetnicima. Utjecaj kubizma su vidljivi u ovoj ali i u kasnijim fazama slikarevog rada. Može se opravdano reći da je ovaj slikarski jezik Sava Šumanović donio u Srbiju i da njegova djela ostaju najreprezentativniji primjer domaćeg kubističkog slikarstva. Narednih godina živi i slika u Zagrebu. Javnost i kritika ne prihvataju njegova djela, pa se iz protesta potpisuje francuskom transkripcijom na slikama. Godine 1924. studije Slikar o slikarstvu i Zašto volim Pusenovo slikarstvo, djela koja su polazište za razumijevanje njegove estetike. Ponovo boravi u Parizu 1925. godine, gdje prihvata utjecaje Matisovog slikarstva. Godine 1927. Sava Šumanović je naslikao Doručak na travi, koji je naišao na odlične kritike u Francuskoj. Nešto kasnije, za 7 dana i noći intenzivnog rada, naslikao sliku Pijana lađa. Inspiracija za sliku bila istoimena pjesma Artura Remboa, koja je do njega došla preko Rastka Petrovića, koji mu je recitovao. Druga inspiracija je bila slika Teodor Žerikoa, Splav meduza. Kritičari su ovo djelo dočekali sa podijeljenim kritikama, a Sava je i crtven radom teško podnio one negativne. Vraća se u Šid, umoran od teških uslova života, rada i loših kritika. U Šidu slika sremske pejzaže. Njegovu samostalnu izložbu u Beogradu kritičari su veoma pozitivno ocijenili. Novac od prodaje slika omogućuje mu i da ponovo ode u Pariz. Tu nastaju značajne slike Luksemburški park, Crveni ćilim i Most na Savi. Ova djela karakteriše poetski realizam i umjereni koloristički ekspresionizam. Šumanovićeva djela iz poznijeg perioda se odlikuju svijetlim bojama i lirskom atmosferom. Svoj stil prilagođava motivu. Po povratku u Šid 1930. godine slika lokalne pejzaže i aktove. 3 godine radi na ciklusu velikih platana, Šiđanke, a kasnije na ciklusu Beračice, posvećeno berbi grožđa. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Šid ulazi u sastav Nezavisne države Hrvatske i ćirilica je zabranjeno pismo, pa se Sava iz protesta ne potpisuje, već samo označava godinu nastanka slike. Avgusta 1942. godine Savu su zajedno sa još 150 Srba iz Šida oko 6 sati ujutro uhapsili ustaše i odveli u Sremsku Mitrovicu. Svi oni su poslije mučenja strijeljani, poslije čega su sahranjeni u zajedničku masovnu grobicu. Sava je uhapšen 28. avgusta rano ujutro, zamolio je da se spremi, okupao se, uzeo stvari, poljubio majku ruku i otišao zauvijek, ne znajući zašto ga terete. Taoci su najprije brutalno pretučeni, a potom prevezeni u Sremsku Mitrovicu, gdje im je pokretni prijeki Ustaški sud izrekao smrtne kazne i tokom noći su strijeljani. Uz upaljene baklje kraj spremnih raka, prošavši Ustaški špalir, pucano im je u potiljak ili su direktno legali u raku i na njih je pucano. Proslavljeni slikar je te 1942. godine, kao i 1941. godine, slikao manjim intenzitetom nego inače, zabrinut zloslutnim vremenima. U momentu hapšenja je na Štefelaju ostala upravo završena slika Beračice, danas izložena u memorialnoj galeriji u Šidu. Pretpostavlja se da je zamišljena kao početak novog ciklusa, nažalost, nikad urađenog. Povučen i plemeni čovjek, krajnje posvećen umjetnik, zaustavljen je u punoj umjetničkoj zrelosti. Nažalost, ostao je zauvijek da leži u jednoj od bezimenih masovnih grobnica. Na današnji dan, 22. januara 2009. godine, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Barack Obama, naredio je da se u roku od godinu dana zatvori zloglasni zatvor u Guantanamu, koji su Sjedinjenih Američke Države osnovale nakon 11. septembra 2001. godine, ali taj predlog nije naišao na odobrenje Kongresa. U zatvoru u zalivu Guantanamo na Kubi, zatvorenici su godinama držani bez podizanja optužnice, a pojedini podvrgavani ispitivanjima koje su organizacije za zaštitu ljudskih prava okarakterisale kao mučenja, koja su ukaljala moralni imidž Amerike. Obama je zabranio upotrebu nehumanih taktika ispitivanja osumnječenih za terorizam i naredio da se zatvore tajni pritvorni centri u inostranstvu. Godine 2002. zatvor Guantanamo primio je prve zatvorenike. Mučenje, nezakonito zatvaranje i štrajkovi glađu bili su samo neki od motiva po kojima je ovaj američki zatvor postao poznat. Od otvaranja Guantanama, lociranog u američkoj vojnoj bazi na Kubi, umrlo je 9 zatvorenika, od kojih se za 7 vjeruje da su počinili samoubistvo. Tokom 15 godina postojanja, samo 9 zatvorenika je osuđeno za neki zločin. Kroz ozloglašeni Gitmo prošlo je oko 800 zatvorenika, od kojih su neki podvrgavani mučenju, pa između ostalog postao sinonim za tehniku mučenja zvanu waterboarding. Pored te tehnike, koja podrazumijeva polivanje vodom lice zatvorenika prekriveno krpom, kako bi se izazvao osjećaj davljenja, prema riječima onih koji su pušteni, u Guantanamu su primjenjivane i razne druge tehnike. Plašenje psima, uskraćivanje sna, zatvaranje nagih ljudi u mračne samice na duge periode. Svako je mogao biti zatvoren. Dokaz je mogao biti čak i beznačajan niz poznanstva. Zatvorenik je poznavao osobu A, koja je poznavala osobu B, koja je poznavala osobu C, koja je poznavala Bin Ladena. Među zatvorenicima bilo i najmanje 15 djece, poput Mohameda El Garanija, koji je sa 14 godina bio najmlađi stanovnik Guantanama. Garanije su teretili da se borio za Talibane i da je bio član terorističke ćelije Al-Kaide u Londonu. Uprkos tome što nikada nije bio ni u Afganistanu ni u Engleskoj, a zbog nedostatka dokaza pušten je 7 godina kasnije. Agoniju preostalih zatvorenika možda najbolje oslikava rečenica Shakira Amera, puštenog 2015. godine, nakon što je 13 godina proveo u Guantanamu bez optužnice. Guantanamo se rukovodi samo jednim konceptom. Kako uništiti ljudsko biće?
Ljetopis.